Адам қиямет күні ісі үшін сұралғандай, сөзі үшін де сұралады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде пенде Алланың ашуына тиетін бір сөзді елеместен, көңіл бөлместен болмашы сөз ғой деп айтады дейді. Бірақ сол сөзі оны 70 жыл тозақтың шұңқырына, яғни сонда бір 70 жылдық тереңдіктегі тозақтың шұңқырына құлатады дейді. Тіпті адамның қабіріндегі азаптың 1/3-і де адамның тіліне байланысты екен. Имам Қатада рахмаһуллаһ айтады, қабір азабының 1/3-і кіші дәреттен дұрыс тазаланбау болса, 2/3-і өсек айтудан, және 3/3-і ғайбат айтудан тұрады деді. Яғни адамның қабірде азапталуына да себеп болатын нәрсе оның тілімен тапқан күнәлары. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл істің соншалықты ауыр болғандығы үшін, тілге ие болудың қиын болғандығы үшін, кімде кім маған тілімен әуретіне кепілдік беретін болса, яғни тілін сақтайтын болса, және өзін зинадан сақтайтын болса, мен оған жұмаққа кіруіне кепілдік беремін деді. Хадис шарифте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мен يتكفل لي ما بين لحييه ورجليه اتكفل له بالجنه. Яғни кім маған осы екі нәрседе кепілдік беретін болса, мен иншалла оның жұмақтық болуына кепілдік беремін деді. Неге? Өйткені бұл екеуі адам үшін өте ауыр дүние. Бірі тілін сақтау, екіншісі өзін зинадан сақтау. Неге? Өйткені Алла субханаһу ва тааля айтқандай, зуйина лин-наси хуббуш шахават минан ниса. Адамға осы шахват, адамның нәпсісіне өте қатты жақын етілді. Және қанша адамдар басқа күнәларға бармаса да, темекі, арақ, тағы да басқа сол секілді күнәларды істемесе де, осы зина мәселесіне келгенде әлсіздік танытады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, кім осы екі нәрседе маған кепілдік беретін болса, мен оның жұмақтық болуына кепілдік беремін деді. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям имам Тирмизи рахмаһуллаһ келтірген хадисте сахабаға өсиет етіп айтады: «Я Расулаллах, мен нәжах, уа Алланың елшісі, құтылудың жолы қалай?» деген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям «Әмсик алейка лисанак», яғни тіліңе ие бол деді. «Уал ясаака байтук», және үйіңе сыйымды бол. «Уабки аля хатиатик», сондай ақ өзіңнің күнәларың үшін жыла деді. Муаз ибн Джабал радиаллаһу анху пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға: «Я Расулаллах, ану ахазу бима накул», уа Алланың елшісі, біз Алла тағаланың алдында сөйлеген сөздеріміз үшін де жауаптымыз ба деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: «Уа хал якуббун наса фин-нари аля манахирихим илля хасаиду алсинатихим», адамдардың тозаққа бетімен құлауына сол тілдерімен тапқан күнәлері себеп болмайды ма деді. Яғни адам тілімен күнә тауып, ертең тозаққа бетімен құлайды. Сол үшін де бұл нәрселерден адам сақ болуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мұсылман адамның, Аллаға, қияметке иман келтірген адамның белгісін айтқан кезде: «Мән кана юмину биллахи вал яумил ахири фалиякул хайран ау лиясмут». Кімде кім Аллаға иман келтіретін болса, және ахирет күніне иман келтірсе, ахиреттен үміті болса, ахиретте азапқа душар болғысы келмесе, жәннаты болып тозақтан ұзақтатылуды қаласа, онда жақсы сөз айтсын, немесе үндемесін деді. Жақсы сөз айтсын, немесе үндемесін. Адамның тілімен табатын күнәлары өте көп. Кейде біз бірін байқасақ, екінші бірін байқамай жатамыз. Сол үшін де Абдуллаһ ибн Мәсуд радиаллаһу анһудың айтқан сөзі бар: Я лисан, я лисан, укул хайран тагнам, ва амсик ан шаррин таслам, мин кабли ан тандам. Ва тілім, жақсы сөз айтып, сауап тап, ғаниметке, яғни жақсылыққа бөленесің, немесе, ва амсик ан шаррин таслам, жаман сөзден сақ бол, амандықта боласың, мин кабли ан тандам дейді. Ертең өкініп қалмай тұрып, осы істерді істе дейді. Яғни, жақсы сөз айтып сауаптап, немесе жаман сөзден өзіңді сақтап, саламатта, амандықта бол дейді. Және сондай-ақ, имам Әл-Хасан әл-Басри рахмаһуллаһтан келген сөз бар. «Мә ақала динаху мән ләм яхфаз лисана». Кімде-кім тіліне ие бола алмаса, ол адам дінді дұрыс түсінбепті дейді. Ол адам дінді дұрыс түсінбепті, дін ол адамның жүрегіне бармапты, бойына дармапты дейді. Және сондай-ақ Абдулла ибн Мәсуд радиаллаһу анһудан келген тағы бір сөз бар. «Валлахи ләзі лә иләхи илләху, мә шәйа ахважа илә тули сижнин мин лисан». Мынау мәңгілік, яғни өмір бақи түрмеге жабуға лайығырақ болған нәрсе, ең қатты соны мұқтаж ететін нәрсе бұл адамның тілі дейді. Бұл адамның тілі. Адам тілімен көптеген күнәларды табады. Сол себепті дініміз тіліңе ие бол деп жатыр. Мысалы, кейде өзіміз көңіл бөлмейтін, бұда тұрған не бар дейтін нәрселердің бірі тілімізге қатысты, өзімізге қатысты болмаған нәрсені сөйле, өзімізге қатысты болмаған нәрсені сұрау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Мин хусни исламил мар'и таркуху ма ла яъни». Мұсылман адамның дінінің көркемдігінің бір көрінісі, белгісі өзіне қатысты болмаған нәрсені тастау деді. Хадисте имам Тирмизи рахмаһуллаһ жеткізген. Яғни, өзіңе қатысты болмаған нәрсеге араласпау, оны тастау, оны сұрап іздестірмеу бұл сіздің дініңіздің дұрыстығын, көркемдігін көрсетеді. Имамдарымыз өзіңе қатысты болмаған нәрсе не деген кезде мынандай сөзді айтқан. Ол: «Анта такаллама бикалами лау сакатта анху лам таъсам ва лам йастадирра бихи фи халин ва ла маал». Яғни, егер сен сол сөзді айтпасаң, үндемей қалсаң, күнәға батпайсың және сол уақытта және келешекте саған ешқандай зиян келмейді деді. Яғни, бір сөз. Сіз ол сөзді айтсаңыз, немесе айтпасаңыз, күнә таппайсыз. Тастасаңыз, күнә жоқ ол сөзді айтуыңызда, айтпауыңызда. Және сондай-ақ, сізге одан ешқандай зиян келмейді. Тура сол жерде сізге зиян келмейді, және болашақта иншалла сізге зиян келмейді. Бұл сөз сізге қатысы жоқ сөз. Яғни, бұл сөздің сізге ешқандай қатысы жоқ. Имамдарымыз оған бір мысал келтіреді. Мысалы, бір адам бір жақтан келе жатыр. Досыңыз, танысыңыз, көшеде кездесіп қалдыңыз. «Ассаламу алейкум, алейкум ассалам». Қайдан келе жатырсың? Оның қайдан келе жатқан білуде сізге қандай пайда бар? Білмесеңіз, күнә табасыз ба? Білмесеңіз, сізге зиян келеді ме? Ешқандай зиян келмейді. Бірақ ол адам мүмкін сіздің білуіңізді қаламайтын шығар. Мүмкін өзінің бір сыры бар шығар. Адамдарға ашықсы келмеген. Оны айта алмайды сізге. Сонымен өтірік айтуға, бір жалған сөз айтуға мұқтаж болады. Сіздің себебіңізбен ол өтірік айтып тұр. Неге? Өйткені сіз өзіңізге қатысты болмаған нәрсеге араластыңыз. Өзіңізге қатысты болмаған нәрсені тастамадыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сол үшін не деді? «Мин хусни исламил мар'и таркуху ма ла яъни». Адамның дінінің көркемдігінен өзіне қатысты болмаған нәрсені тастауы деді. Өзіне қатысты болмаған нәрсеге араласпауы. Адам осы нәрсемен де кейде күнә тауып жатады. Және сондай-ақ адамның тілімен күнә табуына себеп болатын нәрселердің бірі әл-уәд. Әл-кәзіп, жалған уәде беру. Иншалла деп қояды, бірақ ниетінде ол нәрсені істеу жоқ. Егер ниетінде ол нәрсені істеу болмаса, онда иншалла деп айтпа. Айт ол нәрсені істей алмаймын де. Адамға, я көреміз, мынандай күні көрейік, немесе басқа деген секілді сөздерді айтып, адамды үміттендіресіз, уәде бересіз, бірақ уәдеңізде тұрмайсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уәдеде тұрмау мұнафиқтың белгісі екендігін айтты. Әнді аятул мұнафиқи сәләс, иза хаддаса каза, уа иза уаъада ахлафа, уа иза тумина хан. Мұнафиқтың белгісі үшеу деді. Сөйлесе жалған сөйлейді, уәдесінде тұрмайды, аманатқа қиянат жасайды деді. Сіз уәде беріп, уәдеңізде тұрмау арқылы тіліңізбен күнә тауып жатсыз. Өзіңізге қатысты болмаған нәрсені сөйлеп, сіз күнә тауып жатсыз. Және сондай-ақ күнә істерді өзіңіздің басыңыздан өткен, немесе біреудің басынан өткен күнәні айтып беру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Күллі үмметі муафа иллал муджахирин". Алла Тағала өздерінің күнәлерін жария етушілерден басқалардың күнәсін кешіреді. Иншалла кешіріледі деген үміт бар. Ал бірақ кейбір адамдар болады. Алла Тағала оларды масқара етпейді, түнде жасаған күнәсін жасырады, күндіз ол өзі күнәсін айтып мақтанады. Күнәні істеу өз алдына күнә болатын болса, оны әшкере ету және онымен мақтану өз алдына бөлек күнә. Бұл әсіресе жастардың арасында болатын нәрсе. Қызға барғанын, уәлаяту биллаһ, Алла сақтасын, зина жасағанын достарына айтып мақтанады. Мен кеше үйттім, бүйттім, анда бардым, мұнда бардым деген секілді нәрсені айтады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтып жатыр: "Күллі үмметі муафа иллал муджахирин". Күнәләрін жария етушілерден басқалардың күнәләрі кешіріледі деді. Кейде адам тәубе еткен болады. Тәубе еткен болады, намазға келген болады. Адамдармен сөйлесіп отырғанда сөздің арасында субханалла, бұрын надан кезімізде білмедік қой, сөйтіп ананы істедік, мынаны істедік деп өткен нәрсесін айтып отырады. Кейде соны айтып күліп отырады. Имам Хасан бисри рахмаһуллаһ айтқандай, тәубе еткен адамның белгісі дейді, күнәсіне тәубе еткен адамның белгісі істеген күнәсі есіне түсетін болса, онда көзіне жас келуі дейді, қиналуы дейді сол күнәсі үшін. Неге? Өйткені тәубенің бір шарты өкіну ғой. Сіз өкініп отырған болсаңыз күнәңізді, не үшін адамдарға оны айтасыз? Адамдардың сіздің күнәңізді білгеннен не пайда? Алла субханаһу ва тағала 10 жыл алдын, 20 жыл алдын істеген сіздің күнәңізді жасырып қойды. Сіз неге оны адамдарға айтасыз? Бізде сондай бір дерт, сондай бір проблема бар. Субханалла, білмедік қой кейінден, кезінде, надан кезімізде, жәһіл кезімізде дейді де, одан кейін күнәләрін айтады. Немесе пәленше. Пәленше ол мынандай еді, пәленше мынандай еді деп бірде бір жігіт: "Ой, пәленше ол ахи болмай тұрып ахилеседі ғой, ол анандай үйтетін, ол кезде бүйтетін" деген нәрсені айтады. Субханалла, біреу тәубе етті. Күнәсіне тәубе етті. Оның өткен шағын қазбалап, оны қопарып, немесе өзіңіздің өткен шағыңызды айту бұл дінімізде рұқсат етілмеген нәрсе. Сіз бұл арқылы біреудің күнәсін әшкере етіп жатсыз, өзіңіздің күнәңізді әшкере етіп жатсыз. Алла субхана ва тааланың алдында сол үшін күнә табасыз және сол күнәңіздің кешірілмеуіне өзіңіз себеп боласыз. Тағы бір проблема сол секілді, бағана субханалла жахил кезінде деп өзінің өткен шағын айтқандай, мынандай ғайбат болмасын енді бірақ деп кейде кейбір адамдар десіп жатасыз, ғайбат болмасын бірақ деп біреуді жамандап жатады. Субханалла, ғайбат болмасын десеңіз, ол ғайбат болмай қала ма? Яғни сіз ана арақты алып, мынау арақ болмасын, енді су болсын деп ішсеңіз су болып қалмайды ғой. Тура сол секілді, ол ғайбат болмасын, енді өсек болмасын, бірақ мына нәрсені құлағым шалып қалды, мынаны естіп қалдым деп адамдарға сөз тасайсыз, немесе біреуді жамандайсыз. Адам бұл нәрсемен де Алла субхана ва тағаланың алдында күнәһар болады. Алла тағаланың алдында күнәһар болады. Сол үшін де имам Қатада рахмаһуллаһ қабірдің үштен екі, қабірдің азабының үштен екісі өсекпен ғайбатта деді. Адамдардың ең көп қателесетін, аяғы таятын жері осы өсекпен ғайбат. Проблема бұл біздің ғайбат айтуымызда емес, кейде ғайбаттың не екенін білмеуімізде. Имамдарымыз ғайбат не деген кезде, бауырыңның өзі жоқ кезде оның дініндегі немесе бойындағы немесе оның үйіне қатысты, көлігіне қатысты, ағайын туысқанына қатысты. Ол естіген күнде ұнамайтын нәрсені айту. Ол естіген күнде ұнатпайтын, жақтырмайтын нәрсені айту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде «Атадруна мәл ғиба» ғайбаттың не екенін білесіңдер ме деп. Сахабалар Алла және Алланың елшісі жақсырақ білуші деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзінің анықтама беруін қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Зикрука ахака бима якра». Бауырыңның көзі жоқ кезде, яғни жаныңда тұрмаған кезде, естіген кезде жақтырмайтын нәрсесін айту деді. Оған қатысты. Сонда сахабалар айтты: «О Алланың елшісі, біздің айтып жатқан нәрсеміз оның бойында болсашы» деді. Сен жалған айтып жатқан жоқсың. Оның бар кемшілігін айтып жатсың. Субханалла, анандай, мынандай деген секілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Егер сен бойында табылған, бойында бар нәрсені айтсаң, сен ғайбат айттың» деді. «Егер бойында жоқ нәрсені айтып жатсаң, айтып жатқан сөзің жалған болатын болса, онда сен оған жала жаптың» деді. Жала жабу ол ғайбаттан да ауыр күнә. Жала жабу ғайбаттан да ауыр күнә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Егер сен айтқан нәрсе болса» деді, «фақат иғтабта» ғайбат айттың» деді. «Ва иллам якун фихи ма тақул» оның бойында сен айтқан нәрсе болмаса, «фақат бахатта» онда сен жала жауып тұрсың деді. Онда сен жала жауып тұрсың. Дінімізде ғайбат айтып, жала жауып, өсек тасыған адамның куәлігі қабыл болмайды. Егер сонымен танылған адам болатын болса, ол егер бір мәселеге іске қатысты сотқа баратын болса, сотта да оның куәлігі қабыл етілмейді. Неге? Өйткені ол адам дінінде немқұрайлықпен, тақуалығында немқұрайлықпен танылған адам. Біреуді ғайбаттасаңыз, егер оның бойында бар нәрсені айтсаңыз, сіз оған өзіңіздің сауаптарыңызды бересіз. Оған өзіңіздің сауаптарыңызды бересіз. Оның бойында дініне қатысты, мінезіне қатысты, түріне қатысты, мынау ше пәленше түрі субханалламнан да бір түрлі деген секілді сөзді айтатын болсаңыз, сіз ғайбат айтып жатсыз. Ғайбат тек қана тілмен емес, ол тіпті ишарамен де болады. Бірде Айша анамыз бір әйелді көрген кезде бойы қысқалау, қолымен көрсетті бойы қысқа екен деп. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? «Сен сондай бір сөзді айттың» деді. Яғни ишарат жасауының өзін Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сөз деді. «Сен бір сондай сөз айттың, егер осы сөзді теңізге түсетін болса, теңізді састырып жібереді» деді. Осы сөзің теңізді састырып жібереді. Яғни біреуді мысалы жүрісі бір түрлі болса, соның жүрісін салып мазақтау, немесе соны айту, адамдардың арасында соның бір кемшілігін айтып, жаратылысындағы, оның қолында ма ол нәрсе? Оның қолында емес. Қалай сен сонда Алла Тағаланың ісіне күлесің? Адам дініне қатысты, яғни ол намазға келмейді, немесе бағанағы намазды кішкене асығыс оқиды, тағы да басқа да сондай бір нәрсені айтып жатсаң. Немесе ол ораза тұтпайды, субханалла. Ораза тұтпаса, Алла субханалла тағаланың алдында өзі күнә алады. Бірақ ол сенің ол адамды жамандауыңа, ғайбаттауыңа ешқандай рұқсат бермейді. Сол үшін де, егер сіз біреуге өзіңіздің күнәңізді өткізіп беруді қаламасаңыз, сауабыңызды, сауабыңыз болмаса біреудің күнәсін қияметте арқалағыңыз келмесе, онда тіліңізді ғайбаттан, өсектен сақтаңыз. Имам Фудайл ибн Аяд рахмаһуллаһқа бір кісі келіп, «Пәленше мені ғайбаттады» деген кезде ол кісі айтты: «Қуанбайсың ба» деді. «Алла Тағала саған тегін сауапты беріп жатыр ғой» деді. «Сіз күні бойы намаз оқисыз, ашығып ораза тұтасыз, тағы да басқа да қиын құлшылықтарды істейсіз, тапқан дүниеңізді Алла жолында жұмсайсыз. Машалла, Алла субханала тағала сізге сауабынан жазады. Бірақ сіз отырыстарда, мәжілістерде адамдарды жамандайсыз, адамдардың кемшілігін, айыбын айтасыз. Мына жақтан шаршап, шалдығып, сауап тауып жатсаңыз, соны басқа біреулерге тегін өткізіп беріп жатсыз. Ертең сауабыңыз жетпей қалса, Алла субханала тағала әділ, ол адамның ақысын бәрібір сізден алып береді. Қалай алып береді? Оның мойнында күнәсі болса, күнәсін сізге артады. Сол үшін де кейбір алдыңғы ғұламалардың айтқан сөздерінен жақсы мынандай бір сөз бар. Егер дейді, жер бетінде күнә істелуді жақсы көруге рұқсат болғанда, мен адамдардың барлығының мені ғайбаттағанын қалар едім деген. Егер Алланың жерінде күнә істелуді жақсы көруге болғанда деді, оған рұқсат жоқ әлбетте. Егер соған рұқсат болғанда, мен адамдардың барлығының мені ғайбаттағанын қалар едім деді. Неге? Өйткені ертең солардың барлығы сізге сауабын береді. Және одан сізге ешқандай зиян келмейді. Кейбір ғалымдардың айтқан сөздері бар. Егер ғайбат рұқсат болғанда, мен бірінші ата-анамды ғайбаттар едім деген. Егер ғайбат айтуға рұқсат болғанда, мен ата-анамды ғайбаттар едім деген. Неге? Өйткені менің сауабыма, менің жақсылығыма ең лайық адамдар менің ата-анам деген. Бірақ біреуге сауабымды берейін деп күнә істеуге дінімізде рұқсат жоқ. Имам Хасан аль-Басри рахимахуллахқа пәленшілер сені ғайбаттады деген кезде ол кісі айтқан: «Мархабан би әджрин ла таъба фи». Яғни шаршаусыз келген сауапқа қош болдым, қош келдің деп айтамын, басқа не айтам деген. Алла субханаһу ва тааля сіздің сауабыңызды сіз ғайбаттаған адамға ертең өткізіп береді қияметте. Сол үшін де, яғни адам ғайбатқа қатысты не ғайбаттаушы адам болады. Не ғайбатталушы адам, немесе ғайбатты естіп тұрған адам. Егер сіз ғайбаттаушы адам болсаңыз, халіңіз өте ауыр. Аллаға тәубе етуіңіз керек. Енді біреуді ғайбаттадыңыз, оның ақысы бар. Не істеуіңіз керек? Барып, алдынан өтуіңіз керек пе? Алдынан өтіп, тәубе еткен болсаңыз ғайбаттан, кешірім сұрауыңыз керек пе? Имамдарымыз айтады, егер барып кешірім сұрауыңыз, оны жамандағаныңызды әшкере етуіңіз, араңызды бұзбайтын болса, онда барып кешірім сұрау керек деді. Егер араңызды бұзатын болса, мана көңілі кең адам болмаса, сол үшін араңыз салқындап кететін болса, онда сыртынан ол адамға көп дұға жасау керек деді. Қанша көлемде ғайбаттаған болсаңыз, сонша дұға жасауыңыз керек. Және кімдердің алдында ғайбаттадыңыз, сол адамдардың алдында барып, оның бар жақсылығын айтып мақтау керек деді. Негізінде ол жақсы адам, мен қателесіппін, оның мынандай жақсылықтары бар деп, сол істеген күнәңізді жуып шаюыңыз керек. Егер сіз ғайбатталушы адам болсаңыз, онда иншалла Алла субхана ва тааля сізге тегін сауапты беріп жатыр. Ал енді үшінші адам болсаңыз, бұл жерде, яғни біреу сіздің алдыңызда біреуді жамандап жатыр, кемшілігін айтып жатыр. Сіз не деуіңіз керек? Бауырым, оның өзі жоқ. Кейбіреулер айтады, өзі жоқ болса, мен өзі бар кезде де айтам, оны бетіне де айтам деді. Жақсы, бетіне айтсаң насихат айттың. Бетіне айтсаң ол ғайбат болмайды. Бірақ бетіне айтады екен деп өзі жоқ кезде айтуға рұқсат бермейді дініміз. Бетіне айтсаң айттың, жақсы. Насихат еттің, егер ниетің насихат болатын болса. Ал бірақ өзі жоқ кезде айту, бұл ғайбат болып табылады. Сол үшін айтуыңыз керек, бауырым, оның өзі жоқ. Оның етін жемейік. Сенің етін жегеніңе разы болып тұрсам, мен де сенімен бірге күнә табамын. Сол үшін Құдайдан қорқайық, бұл нәрсені доғарайық деп айту керек. Неге? Өйткені бауырыңызды ғайбаттау оның етін жеумен бірдей. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның хадисінде келеді: «Маған Мираж кешесі көрсетілген нәрселерден», дейді, сондай тырнақтары темірден болған, сол тырнағымен өзінің бетін тырмалап, бетін жыртып жатқан адамдарды көрдім деп. «Я Расулалла, бұлар кім?» дегенге, Пайғамбар саллаллаһу бұлар кім деп сұраған кезде, бұлар адамдарды ғайбаттайтын, адамдардың ар намысына қол сұғатын адамдар деді. Егер сіз сонымен бірге отырып, басыңызды изеп отыратын болсаңыз, сіз де сол адамдармен біргесіз. Ал егер керісінше бауырыңыздың ар намысын қорғайтын болсаңыз, онда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи салам айтады: «Мен дафа ан ирди ахихи кана лаху хиджабан анин нар». Егер кімде-кім өзінің бауырының ар намысын қорғайтын болса, онда сол ісі ертең қияметте тозаққа қалқан болады деді. Тозаққа қалқан болады деді. Және сондай-ақ өсек айту мәселесі де тура сондай. Өсек айту дегеніміз не? Өсек айту деген бұл бір адамның айтқан сөзін екінші адамға жеткізу. Бір адамның сөзін екінші адамға жеткізу бұл өсек болып табылады. Мынандай бір отырыста болдық, пәленше сен жайында мынандай сөзді айтты, мынандай сөзді айтты дейтін болсаңыз, біреуге жеткізіп жатсаңыз, онда сіз өсек айтқан боласыз. Өсек те сіздің қабірде азапталуыңызға себеп болады. Қабірде азапталуыңызға себеп болады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Әлгі екі қабірдің жанынан өтіп бара жатқан кезде мына екеуі азапталуда деді. Мына екеуі азапталуда деді. Бірі дәретінен дұрыс тазаланбаған үшін, кіші дәретінен, екіншісі адамдардың арасында өсек тасыған үшін деді. Біз, «Е Алла, ертең бізді қабір азабынан, тозақ отынан сақта» дейміз. Бірақ өзіміз қабір азабына себеп болатын нәрсені істейміз. Адамдардың арасында өсек тасаймыз. Егер біреу сізге келіп, пәленше жайында сені жамандады, немесе туысқаныңды жамандады, досыңды жамандады деп айтатын болса, ғұламаларымыз айтады, біріншіден деді, сіз ол адамның сөзіне еріп, әлгі бауырыңызға көңіліңіз суымау керек деді. Неге? Өйткені өсек айтқан адам куәлігі қабыл етілмейтін адам. Енді қалайша ол келіп сізге бір сөзді айтқан кезде сіз оның сөзін қабылдайсыз? Оның сөзін қабылдауға болмайды. Оның сөзін қабылдауға болмайды. Неге? Өйткені ол жалғаншы. Және ғұламаларымыз айтады, «Мәннәм мәләк нәмі әлейк». Кім саған өсек тасетін болса, онда сенің де сөзіңді басқа біреуге тасет деді. Ол адамдардың әдеті сол. Сол үшін де, яғни, ол үшін, оның сөзі үшін бауырыңызға көңіліңізді суытпауыңыз керек. Және одан кейін, ол адамның өзіне айтуыңыз керек. Қой, Құдайдан қорық, бетіп сөз тасыма деп. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларын айтатын болған. Менің сахабаларым жайында маған келіп әңгіме айтпаңдар. Менің сахабаларыма көңілімнің таза болғанын қалаймын деді. Неге? Өйткені көңіліңізге кіреді, ойыңызға кіреді, адамға қатысты мәмілеңіз өзгереді. Ертең соның нәтижесінде араңыз бұзылуы мүмкін. Бір өсекшінің себебімен мұсылмандардың арасы бұзылады. Мұсылмандардың арасын бұзатын негізі өсекші. Сол үшін де ғұламаларымыз айтқан, сиқыршы бір айда істей алмаған нәрсені өсекші бір күнде істейді деген. Сиқыршылар бар адамдардың арасын бұзатын. Бірақ сол сиқыршылар бір айда істей алмаған нәрсені өсекші адам бір күнде істейді деген. Неге? Өйткені адамдардың арасында сөз тасып, адамдардың арасын бұзады. Ал енді жалпы қай кезде біреудің кемшілігін айтуға болады деген кезде ғұламаларымыз айтады. Уақытымыз болып қапты, оның барлығын айтып отыруға уақыт жоқ, бірақ негізгі бір-екі мәселесін айтып кетейік. Жалпы, егер бір адам адамдардың ақысын жеумен танылған болса, мысалы, базарда істейтін бір адам бар, адамдардан қарыз алады, немесе бірге жұмыс істейік деп ақша алады да, сонымен адамдарды не қылады? Адамдарды тастап кетеді, қазіргі тілмен айтқанда лақтырып кетеді. Сіз ол адам жайында айтсаңыз болады, пәленше қарыз алса қайтармайды, онымен жұмыс істеспеңдер, ертең қиянат жасап кетеді деп адамдарды ескертуге болады. Яғни бір адам зұлымдығымен танылған болса, мысалы алаяқ, мошенник, оны айтатын болсаңыз, бұл ғайбат болмайды. Неге? Керісінше сіз адамдардың ақысы желінбеуі үшін әрекет етіп жатсыз. Немесе егер сізден насихат сұрайтын болса, мысалы, көршіңіздің қызына біреу құда түсіп келмекші. Келіп сізден сұрайды. Пәленшенің қызына құда түспекші едік, қызы қалай деді. Бұл жерде сіз егер оның айыбын білетін болсаңыз, жасырып қалуыңызға болмайды. Көргенімді айтайын деп, тек қана көргеніңізді айтуыңыз керек. Мысалы, бағанағы қызы күнде түнгі сағат 12-де, 1-де бөтен машинадан бағанағы жігіттермен бірге келіп, бөтен машинадан түсет күнде. Мысалы, бұл жерде де әлбетте өзіңіздің ойыңыздағын айтуға болмайды. Мынандай деп ойлаймын, мынандай деп ойлаймын деп. Тек қана көрген нәрсеңізді айтуыңыз керек. Неге? Өйткені ол сізден келіп кеңес сұрап жатыр. осыны келін етпекшімін, немесе осыны өзіме жар етпекшімін, соған лайық па, лайық емес пе деп сұрап жатыр. Сол жерде сол адамның өзіне ғана айтсаңыз болады. Сол адамның өзіне айтсаңыз болады. Және сондай-ақ ғұламаларымыз айтады, пәтуа сұраған кезде деді. Пәтуа сұраған кезде біреудің кемшілігін айтуға болады. Пәленше маған былай істеді, немесе мынандай деді, немесе мен жайында ғайбат сөз айтыпты, немесе мені алдады, не істесем болады деп келіп, ғұламадан пәтуа сұрайтын кезде айтуға болады. Абу Суфиян радиаллаху анхудың әйелі келіп, о Алланың елшісі, Абу Суфиянның кішкене қолы қатты деді. Яғни сараңдау деді. Не істесем болады, маған мүлдем ақша бермейді деген кезде, өзіңе және балаңа жететін орнымен ал деді. Бұл жерде келіп оның кемшілігін айтып жатыр. Негізінде бұл ғайбат, егер сіз орынсыз айтатын болсаңыз, пәленше сараң десеңіз, қолы қатты, өткенде ақша сұрап едік, бермеді дейтін болсаңыз, оның өзі ғайбат. Бірақ пәтуа сұрау үшін айтуға болады деді ғұламаларымыз. Бірақ соның өзінде де негізінде егер бір адам былай істейтін болса, қалай болады деген секілді сөздермен жасырып айтқан дұрыс сұраған дұрыс болады деп пәтуа сұраған кезде. Яғни жалпы адамның тілімен табатын күнәлері өте көп, соның ішінде кең тарап кеткені осы өсек пен ғайбат, адамның өзіне қатысты болмаған нәрсемен айналысуы. Осы нәрселерден иншалла сақ болайық. Сол кезде иншалла ертең қияметте тіліміздің себебімен, жүзімізбен тозаққа құламаймыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізді тілдің кесапатынан сақтасын. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаһу ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.